Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara valyuta fondunyň işçi topary Aşgabatda eden saparyndan soň resmi beýanat ýaýratdy. 1-5 oktýabr aralygynda halkara pul gazynasynyň işçi topary Aşgabatda sapar etdi. Toporun ýol başçysy ýurdun makro ykdysady we maliýe ulgamynyň ösüşlerine baha bermek hem-de ykdysady kynçylyklary wajyp syýasy prioritetleri maksat etmek maksady bilen amala aşyrylan saparyň netijeleri barada 8-nji oktýabrda beýanat ýaýratdy. Ýöne beýanatyň mazmuny 10-njy oktýabrda jemgyýetçiligi ma'lum edildi. Beýanatda toporun agzalarynyň Türkmenistanyň ýokary wezipeli hökümet resmileri we Maliýe Pudowunyň biznes jemgyýetçiliginiň hem-de diplomatik wekilhanalaryň wekilleri bilen duşşonu habar berilýär. Saparyň jemleri barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gurulugy guramanyň çap eden beýanatyndan öň 7-nji oktýabrda öňürtilip maglumat çap edipdi. Döwlet medeniýetindäki habarda Halkara valyuta fondunyň işçi toporunyň Türkmenistandaky ykdysady ösüşleri ykrar edýändigi aýdyldy. Halkara pul gazynasynyň işçi topory iňňe ýaşly saýlanyp seçilen ähengnäki sözdömleri ulanmak arkaly Türkmenistan'a iktisadi ötüşün umumulukta alanına durnuklu saklanıp galyanlığına aitti. Resmi görközücüleri ura iktisadi ötüş umuman aydılarına durnukluluğuna galyar deyilip, beyanatın başını aydılıyar. Bu mağlumattan çen tutulsa halkara pul gazması Türkmen hükümetinin özlerine hödürlen, resmi isanlarına esaslanıp yurdun iktisadiyetine baka beriyenini cemiyetçilige duyduruyar. Daşarı yurtlardan import edilen haritların bakası bilen bağlılıkta Türkmenistan'da inflasyanın resmi görközcüleri belli bir derecede ucuyupsuz yok korlanlı. Yöne olorun sarp edicilerin bazar sebedini ediyen tesiri qoğuşodu deyip beyanatta aydılıyar. Deneştirmek üçün aydılsa halkara valyuta fondunun işçi topor Onun geçen mart ayında Türkmenistan'a eden saparının neticeleri boyunca bundan odalıkı yayıradan beyanatında yurtta inflasyanın 8% yokorlanan varada takik san hödürlönüptü. Yani bu sapar yurtta yokorlanan inflasyan varada anık san aydılmayar. Näme üçindir guramanyň işçi topary bu sapar Türkmenistanda ýokarlanan inflasiýa barada anyk san hödürlemedi. Beýanatda uglevodorod ferişteleriniň bahalarynyň galmagy bilen käbir ulgamlarda ýagdaýlaryň gowlaşanlygy, mundan beýlek TV gazyň we beýleki önümleriň eksportynyň artdyrylmagynyň ýurdun ykdysady ötüşüne goşant goşjakdygy aýdylýar. Şeýlede onu mundan beýlek bäsleşligi ösdürmek üçin hem-de häkimiýetleriň güýçli, köpügürli we inkluziv ötüşü gönüktürülen maksatnamalarını durmuşa geçirmek üçin yurttaki siyasi sağlamalara devam etmek maslahat veriliyer. Beyanatta devlet harçlamalarını azaldıp olara esasan ötüşü gönüktürülen infrastrukturaları östürmekte olunmak hem de devlet seri işteleri harçlananını bilim sağlık puğdoğunun ehmiyetini göz önüne tutmak maslahat veriliyer. 2019-njy ýyldan başlap ýylaty mut, suw, gaz, elektrik energiýasyny nahar duduny bermek bes etmek barada ýakyny kabul edilen karar hem döwlet ferişdeleriniň tygşytlanylmagyna ýardam berer hem-de energiýanyň we suw ferişdeleriniň has tygşytly ulanylmagyny höweslendirer diýip Halkara valyuta fondunyň işçi toporunyň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ýöne bu reformalaryň sosial täsirini göz öňünde tutup ýylatyň goşuk gatlagy gorag astyna alynmaly diýip beýanatda aýdylýar. Halkara valyuta fondunyň 8-nji oktýabrda ýaýradan resmi beýanaty Türkmenistanyň döwlet medeniýetini 7-nji oktýabrda çap edildi. Gurumanın resmi beyanatını yurdun təzirçilik ulgumunu liberallaştırmak, valyuta boyunca bar olan düzgünleri yengletmek, yurdun pul siyasatını dövrü vaplaştırmak, iktisadi ve maliye ulgumlarına statistik görközcülörün hilini ve eliyeterliliğini yokorlandırmak maslavat veriliyer.